Tak, milí zvolenčania, hneď na úvod sa vám chcem trošku ospravedlniť, že vás všetkých nepoznám. Ale tých, čo poznám, tak tých poznám. Ale môžem povedať, že po dnešku, keď som tu bola medzi vami, som si veľa vecí a mnohých ľudí mohla všimnúť. Máte tú sestru, ktorá krásne spieva. A po takom dlhom a takom strastiplnom živote sa jej ešte chce spievať. Tak to mi hovorí o tom, akého Boha pozná. Počula som to. Sestra tamto, ktorá nám tu hrala, tu poznám, ale tá vraví, ja to nezvyknem robiť, pretože máme mladších. Ale sestra, vďaka Bohu, že môžeme slúžiť. A čím v neskoršom veku, tým je to vzácnejšie. Slúžme s láskou a slúžme vždy. A mám pocit, že už som toho asi povedala dosť, lebo to je vďaka vašim dobrým učiteľom. V sobotnej škole sme si to povedali nádherné veci a užitočné veci a bolo nám príjemne a dobre s našim pánom. Takže vás všetkých pozývam, aby ste chodili na sobotnú školu. Lebo máme sa čo učiť a ak máme učiteľov, akých máme, ktorí zo srdca nám dávajú svoje vedomosti, svoje poznanie Boha, tak je to vzácne a je to krásne. Brat ma vyzval, aby som niečo povedala, ale viete, o sebe nejako sa mi to nezdá. Ja som sem neprišla hovoriť o sebe, tak sa na mne nehnevajte. Keď budete chcieť niečo o mne vedieť, príďte za mnou. Ja som vám prišla povedať niečo o Ježišovi, s ktorým žijem. O ňom chcem hovoriť a ja ho chcem vyvýšiť. A verím, že ak vám ho správne podám, ak ho aj vy príjmete celým svojim srdcom, veľa sa dozviete aj o mne. Takže prajem vám všetkým veľa Božieho požehnania, aby sme spolu mohli otvárať slovo Božie, ktoré nás naplní svojim duchom. Prečítam text, ktorý ste už počuli u Matúša v 7. kapitole, verše 13 a 14. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Lebo tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Toto sú Ježišove slová, ktoré povedal vo svojom vyučovaní na hore a zvyčajne ju voláme hora blahoslavenstiev. A často, keď tí, čo prednášate, alebo tí, čo kážete, alebo hovoríte príbehy, alebo čokoľvek iné, na konci sa snažíme povedať to, čo je najdôležitejšie, to, čo je najzávažnejšie. A práve tieto dva verše sú tie, ktoré z celého toho vyučovania, pretože Ježiš na hore blahoslavenstiev bol v pozícii učiteľa, nie kazateľa, o tom nám hovorí 5. verš, a 5. kapitola, 2. verš, tak Ježiš tiež chce všetko zhrnúť, aby poslucháči mali určitú kocku z toho, čo povedal. Na hore blahoslavenstiev Ježiš povedal súbor rôznych múdrostí a rád, ktoré boli užitočné pre poslucháčov. A ja by som len urobila taký prierez, aby ste vedeli, za čím dáva Ježiš bodku. Pretože kázanie na hore je dlhé kázanie alebo vyučovanie od 5. kapitoly až po 7. Hej? Takže predovšetkým sú to určité princípy, ktorým povedala. To sú blahoslavenstva. Potom im hovorí na základe princípov buďte solou, buďte svetlom. Alebo ďalej tam je myšlienka zákon a hovorí nie, aj keď máte princípy, zákon sa nemení, ten ostáva. Ak máte zákon, nemyslíte si, že ste spravodliví. Pretože spravodlivosť prichádza od Boha. Spravodlivosť nie je spravodlivosť tá, ktorú vidíte. Každý deň pred svojimi očami. A to je spravodlivosť farizeov. Vy musíte vedieť viac o tom. Vy musíte konať viac, hovorí. A konáte viac, tak len na základe toho, že milujete. Milujete svojich nepriateľov, ale aj priateľov. Niekedy máme pocit, že viacej milujeme nepriateľov a na tých našich priateľov nám už neostáva energia. Ale máme milovať aj našich priateľov. Ak niečo robíš, rob to v skrytosti. A nezabudni sa modliť. A nezabudni sa postiť. Pretože toto sú tie práve poklady, ktoré budete mať v nebi. A Boh sa o vás postará. Ak sa dokáže postarať o vrabčekov a o vlasy na našej hlave, snáď by sa nevedel postarať o nás. Ale ak aj niečo dobré robíte, nesúďte. Dávajte si pozor. Môže sa to obrátiť proti vám. A nezabudnite, že každé pokrytectvo bude zjavené. Vyhnite sa mu. Ak toto všetko chcete robiť, tak musíte preto vyvinúť určitú námahu. Musíte prosiť, hľadať, klopať. Neprichádza to len tak. No a na záver sme mohli čítať, tí, čo sme čítali tieto kapitoly, že Ježiš hovorí, zlaté pravidlo, poznáte ho? Krásne, blišťavé pravidlo. Ak chcete, aby vám niečo dobré tí ľudia okolo vás robili, a robte aj vy im to, čo chcete, aby robili vám. A na záver celých týchto myšlienok, všetky tie rady Ježiš chce zhustiť do toho, aby povedal 13. 14. verš, aby im povedal, teraz s tým, čo ste počuli, to, čo som vám povedal, musíte niečo urobiť. Toto nemôže ostať len tak. Ježiš to hovoril preto, aby sa to dostalo hlboko do ich srdc a do ich mysli. Aby to viedlo k zmene ich života. Ježiš ich vedie k rozhodnutiu. Ježiš ich vedie k tomu, aby prestali plniť len svoju hlavu a možno aj svoje srdce. Ale aby sa naučili to dávať aj vonku. Aby sa naučili rozhodnúť sa, čo s tým urobíme. Každý deň sa rozhodujeme. Aj my, aj vy, všetci. Ale začiatok tohto rozhodnutia, rozhodovania, siaha až ďaleko do raja. Viete kam? K Adamovi a Eve. Aj oni v raji urobili určité veľmi závažné a dôležité rozhodnutie. Urobili ho pri strome poznania dobrého a zlého. Museli sa rozhodnúť, koho budú počúvať. A mohli by sme si myslieť, alebo často som počula myšlienky o tom, že ako sa mohli pomýliť, ako sa mohli rozhodnúť tak, ako sa rozhodli. Dnes vieme, ako sa rozhodli. A dnes vieme jedným dychom skonštatovať, že sa rozhodli zle. A je to pravda. Trpíme tým všetci, trpia tým celé generácie. A preto často posudzujeme tento ich skutok a toto ich rozhodnutie. Veď mali dokonalé prostredie, mali zdroj informácií, mali všetkého hojnosť, mali dobrú stravu, mali čistý vzduch, krásnu zem a predovšetkým mali otca, zdroj všetkého poznania. Mohli sa pýtať, mohli sa s ním stretávať. Mali úžasné vzťahy, o ktorých my nemôžeme ani snívať. Ale v konečnom dôsledku je možné mať aj dnes s Bohom nádherný vzťah. A hlboký vzťah. Je možné sa zle rozhodnúť v ich prípade? Povieme si, že asi nie. A sme smutní z toho, že predsa len to možné je. A nadovšetko u mňa je vzácne to, že Boh pred nimi nič netajil. On im všetko vysvetlil. On im dopredu povedal, aké nebezpečenstvo môžu očakávať. Práve naopak. Strom poznania dobrého a zlého bol kde? V prostriedku. V raji. V prostriedku raja. Prečo? Lebo strom nebol nebezpečenstvom pre Adama a Evu. Strom nebol ani testom preto, aký sú. Boh vedel, aký je Adam a aká je Eva. Nepotreboval ich skúšať týmto spôsobom. A strom poznania dobrého a zlého nemal slúžiť z Božej strany, ako som už mnohokrát počula, ako lákadlo. Že aha, dochytím ťa. Taký Boh nie je, toto Boh nerobí. Na druhej strane však musíme pochopiť to a uvedomiť si vo svojom živote, že ak nám Boh dáva hranice, čo tento strom bol a učiteľ limity, nechce nás tým obmedziť. To, že oni mali ten strom tam, kde bol prostriedku, že o ňom vedeli, že vedeli, aké nebezpečenstvo tam na nich striehne, nebolo otázkou neslobody. Ale bolo to otázkou bezpečnosti. Boh, ktorý nás stvoril, vie, na čo máme. On vie, čo zvládneme. A preto strom im mal povedať, toto je vaša hranica, toto sú vaše limity, kde už za túto hranicu nemôžete ísť, lebo to nezvládnete. Priestor pri strome bol pre nich nebezpečný. Bol nad ich ľudské sily. A oni o tom vedeli. Často sa nachádzame v podobnej situácii. Často nevieme, o čo v našom živote ide. Žiaľ, Eva sa pustila do rozhovoru, ktorý vlastne nedotiahla do takej šírky, ako by mohla. Nevedela, kto je za rozhovorom, nevedela, kto je za hadom a nevedela, o čo tu vlastne ide. Koho vlastne Satan obviňuje, koho kritizuje a koho vládu vlastne chce zdegradovať. Toto všetko Eva nevedela. V podobných situáciách sa nachádzame aj my dnes. Mnohokrát, keď prichádzajú do nášho života mnohé problémy a ťažkosti a my im nerozumieme. A vtedy vysielame modlitby a prosby a prosíme Boha, aby nám to vyriešil, aby nám odpovede poslal čo najrýchlejšie a bolo by ideálne, keby to bolo na nejakom lanku, na nejakom motúziku. Mnohokrát si neuvedomujeme, že ani tak nejde o nás. Že sú tu širšie súvislosti, ktoré my nepoznáme a ktoré nerešpektujeme, ktoré nemôžeme poznať. Vidíme len ten svoj svet a svoje strasti. A na to by sme nemali zabudnúť, ak nechceme byť porazení. Okrem toho, že Boh limitoval alebo dal hranice Adamovi a Eve, dal hranice ešte niekomu. Viete komu? Pri tom strome? Satanovi. Jedine toto bolo miesto, kde Satan mohol prezentovať svoje myšlienky. Kde mohol prezentovať svoju nespokojnosť s Božou vládou. Kde mohol v úvodzovkách ohovárať Boha. Tam, jedine tam sa toto mohli Adam a Eva dozvedieť. A ja sa dnes pýtam, je potrebné niekedy v našom živote toto všetko vedieť? Je potrebné ísť na miesta, kde sa dozvieme takéto informácie? Ale o tom si ešte povieme neskôr. A podobná situácia sa odohrala vlastne aj v súvislosti s textami, ktoré sme na začiatku čítali. A to sú tie udalosti na hore blahoslavenstiev. Ľudia dostali informácie, rady, poučenia k tomu, aby si mohli vybrať. Aby si mohli vybrať to najlepšie. Aj Eva, aj Adam si mohli vybrať pri strome. A teraz Ježiš hovorí, vy si môžete vybrať. A preto veľmi čestne a otvorene Ježiš pristupuje k svojim poslucháčom. A hovorí, máte pred sebou dve cesty a dve brány. Hneď na začiatku povie, vyberte si tú, ktorá je pre vás výhodnejšia. A to je ktorá cesta? To je úzka cesta. A otvorene povie, ak si vyberiete úzku cestu, na konci nájdete život. Je to obrovské plus, ktoré dostávame k vedomostiam. Obrovská rada, ktorú vám dnes nikto nedá. Kto vám dnes, ak do niečoho idete, povie, aký bude koniec? Kto vám ho zaručí? Nikto nám dnes nedáva poistku na to, čo sa stane na konci, keď ste ešte úplne na začiatku. Ale Ježiš to urobí. Ježiš povie, vyberte si život, vyberte si túto cestu. A hneď na začiatku, čo je naozaj pre nás ľudí veľké plus a dobrodenie a milosť od nášho Boha je to, že on skôr ako pôjde ďalej povie, aké je nebezpečenstvo. On hovorí, ale je tu aj široká cesta. A ja vás upozorňujem na to, že po tejto ceste ide väčšina. Nenechajte sa pomýliť. Väčšina pôjde po širokej ceste. Ak vidíme takto postavené rozhodnutie, že Úzka cesta znamená život. Široká cesta znamená zatratenie. Tak dve diametrálne odlišné cesty. Máte pocit, že je možné si vybrať zle? Poznáte túto metódu, Ježiš ju často používa. Metódu antitézy, metódu pedagogickú, ktorá sa aj dodnes používa, dvoch veľkých protikladov. Hej, Ježiš často používa. Piesok, skala, tma, svetlo. Ježiš je férový. On nič pred nami neskrýva. Nič nechce zahaliť. Ak sa máme rozhodnúť, veci sú úplne jasné pred našim Bohom. Lebo rozhodnutie je v našom živote to najdôležitejšie. Takže nielen Eva a nielen Adam, ale aj my máme s výberom tie najväčšie problémy. Prečo je to tak? Rozmýšľali ste nad tým? Prečo rozhodovanie pri jasných a zretelných veciach je pre nás také ťažké? Odpoveď nájdeme hneď v 15. verši. A tam je napísané, chráňte sa falošných prorokov. Poznáte ten text. Ja dnes poviem a dodávam, chráňte sa falošných učiteľov, falošných kazateľov, filozofov, falošných odborníkov na všetko. Lebo prichádzajú k vám v ovčom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Ježiš hovorí, zdanie klame. Široká cesta ešte neznamená dobrá cesta, správna cesta. A čo znamená chrániť sa? Keď Ježiš hovorí, chráňte sa. Znova by sme sa museli vrátiť na začiatok a znova k Adamovi a Eve. A znova zopakujem, nebezpečný nebol strom. Nebezpečný bol rozhovor, ktorý Eva viedla s hadom. Nebezpečné nie je to, keď k vám niekto prehovorí. Nebezpečné nie je to, ak príde falošný odborník, lekár, filozof, kazateľ. Prídu. Ježiš hovorí, takí prídu. A zvlášť posledný dňoch Peter upozorňuje. Ich bude viacej. Nebezpečné je to, ak sa púšťame do rozhovorov, o ktorých nevieme skoro nič. Zdá sa nám to také nezávadné, také celkom fajn a ľahké, veď nič sa nemôže stať. Viete, problém je v tom, že ono nás to niekam vtiahne. Ono nás to nejako niekam posúva, kde nechceme. Pretože lož nikdy neprichádza izolovaná. Vždycky prichádza s niečím dobrým. A vtedy sa stáva to, že ak nás to ohúri, hoci aj v 2%, prestávame myslieť. Lebo sa nám to páči. Prestávame robiť analýzu, kritiku toho, čo ten, s ktorým sa rozprávame, vlastne hovorí. Viete, zomňajšok, reč nás ovplyvňuje. A veľmi nás ovplyvňuje. Ak vidíte pred sebou milú, krásnu ovečku, nadviažem na ten príklad, ktorý tu máme, nemôžete jej odolať. Je príjemná, poviete si, no toto nemôže byť nič zlé. Je to tak? Ani vás nenapadne, že vo vnútri je nejaký vlk. Zomňašok nás ovplyvňuje. Taký sme. Viete, a povedať si, ak sa dostávate do kontaktu s niečím takým, že ale veď keď je zomňašok taký nezávadný, taký príjemný, taký milý a ja sa pri ňom cítim celkom fajn, aj ten vlčok vo vnútri nebude až taký zlý. Ale Ježiš nenecháva nič na pochybách. Hovorí, oni, ten vlk vo vnútri vás chce zožrať. Žiaden vlk sa s vami nebude priateliť. Všetko, čo robí, robí preto, aby dosiahol konečný cieľ a to je vaša smrť. Je zaujímavé, že v tomto príbehu alebo v tomto sumáre, ktorý nám Ježiš dáva v 13. a 14. verši, sa Ježiš vôbec nezmieňuje o priebehu cesty. Všimli ste si to? Nerieši, čo bude na tej ceste. Ale povie, dôležitý je začiatok. A aby ste sa mohli správne rozhodnúť, poviem vám koniec. Ježiš vie, že ak sa správne rozhodneme, ak si vyberieme úzkú cestu, automaticky ide s nami. On je s nami na úzkej ceste. A dnes, tí, čo ste tu boli alebo doma študovali sobotnú školu, ste mohli vnímať to, čo tam tá úloha nám chcela ukázať, že aj keď prežívate búrku, aj keď máte pocit, že vám všetko padlo, že idete sami na tej ceste svojim životom ako do Emaus, tak napriek tomu, verte, Ježiš je hneď po boku s vami. Nejdete sami, aj keď sa vám to zdá. Všimli ste si, Ježiš bol tam len tí, ktorí mali, ho nevideli. Ale to nebolo na závadu, to nebolo trestuhodné. Ježiš je ochotný vysvetliť, pomôcť a utíšiť. Dôležité je to, ktorú cestu si zvolíme. Pretože naše rozhodnutie je už potom iba dôsledkom toho, ako prežívame cestu. Ako sa nám pôjde. Cesta, ak teda Ježiš používa túto symboliku, tak musíme si o tom niečo povedať. Cesta v tom období, historickom období, nebola skoro takmer žiadna, to viete. Boli to cesty zaprášené, nebezpečné, dosť veľa o tom hovorí aj apoštol Pavel, zo strany ľudí, zo strany zvierat. Ak ste sa vybrali na cestu, boli dlhé. Nemali ste každú chvíľu nejakú prestávku. Čiže museli ste si vziať veci, ktoré by vám boli len potrebné. Nie zbytočnosti. Nemohli ste hoci kde prenocovať. Žiaden penzión tam nebol. Najhoršie bolo to, že cez deň bola pálava, v noci bola obrovská zima až do mrazov, čo je nepochopiteľné. Takže ani prenocovať ste nemohli hoci kde. Nemohli ste sa ani vrátiť, lebo museli ste mať dostatok potraviny a vody a tak ďalej. Cesta tým, že nebola vyznačená, že bola rôzneho materiálu, skalnatá, prašná a v zrázoch, tak bola veľmi nebezpečná. Takže vašou úlohou bolo vždycky tú cestu sledovať. Stále dávať pozor, či ten smer máte pred sebou. Žiadne tabulky, Bystrica, Zvolen. Vyžadovalo si to od vás obrovskú námahu. Takže, ale to nesúvisí s našim príbehom alebo s našim poučením. Keď neskôr Rímania prišli s novými, širokými a krásnymi cestami, bolo prirodzené, že ľudia chceli ísť radšej touto cestou. A my chápeme. Asi aj nám vyhovujú tieto cesty viac ako cesty, ktoré sme mali naši prarodičia niekde tam, keď chodili s vozmi. Však? Ale to, čo Ježiš chce povedať, úzka cesta neznamená, že je nemožná, že sa ňou nedá ísť. Problém úzkej cesty nie je v tom, ako je stavaná. To nás nemusí zradiť. Toto nie je to najhoršie, čoho sa máme báť. To nie je to, že teraz nejdem po úzkej ceste, lebo potrebujem mať niečo luxusné, niečo dobré, niečo výhodné. Problém nie je v ceste. Problém je v nás. Pretože dávať neustále pozor, sledovať, kam idem, nemôcť hocikedy si oddychnúť, hocikedy si sadnúť a použijem taký nenajšťastnejší výraz a ládovať stále chlebíky a ja neviem, rezníky alebo tofu, ja neviem, čo máte radi, neustále, pretože musíte si svoje jedlo šetriť, ani piť Coca-Colu alebo ja neviem, nejaký džúsik, ktorý ste si práve vytlačili, to je pre nás nepohodlné. Toto nemáme radi. Necítime sa dobre. Aký pôžitok máme z takej cesty? Kto z nás by to chcel? Kto z nás by potom túžil? Ale Ježiš hovorí, áno, tak to bude prebiehať. A vy sa na to pripravte. A preto nechce strašiť úzkou cestou, ale povie, viete čo, dívajte sa na cieľ, dívajte sa na koniec a tam je život. A pochopíte, že ono to stojí za to. Bratia a sestry, chcem vás vyzvať, chcem vás poprosiť, aby ste sa pripravovali na to, že v živote, ak ideme po úzkej ceste, musíme rátať s tým, že do nášho života prídu problémy, ťažkosti. Budeme možno chudobní, možno nám bude niečo chýbať, budeme unavení. Áno, bude to tak. Ale dnes vám chcem zároveň povedať, stojí to za to. Stojí to za to, pretože na konci je nádhera. Na konci je život. Na konci je nový domov. Nová zem. Nikto vám viac na tomto svete neponúkne, ako ponúka Ježiš. Nemáme to radi. A preto ani na to nie sme pripravení. A som veľmi smutná z toho, že stretávam na svojej ceste svojich spolupútnikov, ktorí keď prídu tieto problémy, s ktorými absolútne nerátali a nepočítali, nie sú schopní to zvládnuť. A môžete im pomáhať, môžete sa rozprávať, môžete im dávať pomocnú ruku. Jednoducho to nejde. Prečo? Lebo oni nevidia koniec tej cesty. Sú tak ubolení, ustarostení, nešťastní a zúfalí, že nie sú schopní vidieť koniec. Ale vidia to, čo v Biblii nie je, to, čo Ježiš vôbec nechcel povedať. A to je tá samotná cesta. Ježiš o nej ani nehovorí. Lebo on hovorí, ak pôjdeš tou cestou, idem s tebou. A ak ide Ježiš s nami, ak aj spí v podpalubi, máme sa čoho báť? Máme priestor pre strach? Nie. Ak vieme, kto s nami ide, nemáme sa čoho báť. Grécke slovo, ktoré je tam použité, sme preložili, alebo je preložené ako úzka, alebo úzka brána, úzka cesta. Ja by som tam použila, alebo častejšie by som preferovala slovo tesná brána. A toto už je nám bližšie, lebo pochádza od slova tieseň. Viete, budeme prežívať tieseň. Budeme prežívať možno aj tú úzkosť. Ale vy to predsa viete. Veď ste si tú cestu vybrali. Vedeli sme, do čoho ideme. Na začiatku, keď sme sa rozhodovali, vedeli. Počítajme s tým a nebuďme prekvapení. Peter hovorí, vás nemôže prekvapiť deň pánov. Vás nemôže prekvapiť, že prídu falošní proroci, že prídu falošní učitelia. To sme sa dozvedeli, to vieme. Nie sme tí, ktorí sú neznalí. Viete, ak stratíme cieľ a budeme mať na miesto Ježiša iba ilúzie o tejto ceste, ilúzie o tom, alebo rozprávkové predstavy, ako dobre sa nám povedie, keď pôjdeme s Ježišom, aké úžasné postavenie, o tom sme tiež hovorili v sobotnej škole, úžasné postavenie získame pri Ježišovi. Viete, aký budeme? Nie len sklamaní, ale nekonečne ušomraní, kritický, nespokojný, zádumčivý, sebecký. Budeme myslieť len na seba, čo my prežívame, ako my trpíme, ako nám sa nedarí. Práve preto, že nebudeme vidieť Ježiša, ale budeme vidieť len to, čo sme si mysleli, že s Ježišom získame. Ale žiaľ, pohodlie to nie je. Viete, ak si v duchu myslíte, že je to ťažké, máte pravdu. Je to ťažké, ale stojí to za to. Ak si poviete, áno, po širokej ceste je lepšie ísť, áno, máte pravdu. Široká cesta, a to chce povedať Ježiš, je naozaj pohodlná. Je naozaj dobrá. A Ježiš povie, áno, tam je dáv, tam sú ľudia. Tam nie ste nikdy sami, opustení, stiesnení. Tam nie ste odkázaní na seba, na to, čo ste si priniesli. Aj keď ste v rodine, aj tá rodina môže trpieť. Široká cesta je pohodlná. A viete v čom? Lebo nič nemusíte riešiť. A nám to tak dobre padne, keď nemusíme nič riešiť. Neriešite. Pretože dáv vás usmerní. Dáv vám ukáže. Máte sa s kým porozprávať, máte sa pri kom zastaviť, cesta je pohodlná, nemusíte dávať pozor, či dobre stúpite, nemusíte si prach zmývať, nemusíte byť nešťastní z toho, že tu máte skalnatú pôdu, že sa musíte škriabať. Môžete rozjímať. Nie je to krásna myšlienka? Nie je to krásne, dobré pre nás? Môžete len tak plávať. Dáv ide. A vy nerozmýšľate, nemusíte dávať pozor, či idete správnym smerom. Úžasný oddych. Však? Ale slovo Božie hovorí, dáv nemá pravdu. Dáv nejde dobrým smerom. Napriek tomu, že je tam množstvo ľudí, na konci je čo? Zatratenie. Alebo smrť. Je to možné? Pýtame sa. Koľkokrát som rozmýšľala nad tým, je možné, aby sme my, taká malá hrstka, išli správne a to množstvo išlo nesprávne. Je možné, aby sa toľkí ľudia na tej ceste mýlili. Ale Biblia hovorí, že je to možné. Lenže k Kristus chce, aby sme ako jeho deti, ako kresťania, rozmýšľali samostatne a nešli s davom. Musíme odolať tlaku, byť in, byť v dave, nelíšiť sa a byť rovnaký. Kresťania boli, budú vždy iní, ak budú skutoční kresťania a nasledovníci Ježiša Krista. Viete, keď miliarda ľudí uverí lži, bude to stále lož. Ak vo veľkej skupine sa nájdu ľudia, ktorí budú zbožní, ktorí budú reflektovať na lásku Ježiša Krista, to ešte neznamená, že celý ten dav je Božia rodina, Božie deti. A že je to Boží ľud. Viete, prečo to spomínam? Niekedy sa stáva, že tam, kde zjavne vieme, že to nie je všetko v poriadku, alebo že nie je to cesta Božia, alebo biblická pravda, teologická pravda, nazvíme si to, ako chceme, tam máme určitú tendenciu, ktorú som postrehla. Sú tam, je tam zo pár ľudí, ktorí rozmýšľajú dobre, ktorí sú príjemní, poznáte a poviete, ale aj týchto ľudí vedie Boh. Nádherne rozmýšľajú, robia krásne skutky, milujú blížnych, cítite sa pri nich dobre, nehádate sa, nejako proti vám neútočia nepriateľsky. A vďaka týmto ľuďom v celej tej mase sa môže stať, že začnete rozmýšľať cez týchto ľudí. Rozmýšľate tak, že potom celé to spoločenstvo, keď už niečo produkuje, vy to prijímate, pretože stále vidíte obraz tej malej skupinky tých dobrých ľudí v úvodzovkách. Hej? Kto je dobrý? Ale vždycky je to tá malá skupinka, ktorá vám nasadí dioptrie a vy potom takto vnímate celú tú skupinu, veľkú skupinu ľudí. A potom už neanalyzujeme, nedávame pozor, nereflektujeme správne, neskúmame v Božom slove. Môže sa to stať. Nechcem nikoho obviniť, že to robíte, alebo že to robíme. Ale Ježiš nás chce upozorniť, môže to stať, sa to stať. Malá skupinka vo veľkej skupine ľudí, ktorí idú proti Bohu, idú na širokej ceste, ešte neznamená, že je to ľud Boží. Vždy musíme dávať pozor. Ďalej, čo by som ešte chcela vyzdvihnúť zo širokej cesty, je to, že mať hojnosť širokej cesty nemusí byť vždy výhodou. Aj keď som to tak opísala, že možno som vás aj zlákala na tú širokú cestu. Ono má niečo do seba, široká cesta. To som vám povedala, otvorene a čestne. Ale nevždy je hojnosť výhodou. Prečítajme si verše, ktoré sú napísané u Ezechiela v 16. kapitole a tam je 49. verš. Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Pýcha a presýtenosť chlebom. Aj ona, aj jej céry boli v bezprostrednej, bezstarostnej spokojnosti, ale nepodali ruku bedárovi a žobrákovi. Vina Sodomy, pýcha a nasýtenosť chlebom. Rozumiete, o čom hovorí Božie slovo? Široká cesta nemusí byť výhodou. Ale široká cesta nás môže zviesť opačným smerom, nesprávnym smerom. V tej súvislosti poviem jedno talianské príslovie, ktoré možno niektorí s tým nebudete súhlasiť, či sa to sem hodí alebo nie, ale ja ho poviem. A ono hovorí, že ten, kto pracuje, je pokúšaný len jedným diablom, ale ten, kto zaháľa, tisícami. Starí ľudia to dobre poznajú. Aby deti nerobili nezbedu, treba im dať prácu, treba ich zamestnať a tak ďalej. Ono to má niečo do seba však. Asi z toho celý ten podnet vzišiel. Viete, ak sme na úzkej ceste, musíme dávať pozor na to, kam ideme, čo robíme, ako. Musíme mať dostatok síl, tu nám pomôže aj zdravotná reforma, lebo ak idete na ďalekú cestu, musíte mať aj nejakú kondičku. Hej? Nesedíte v aute a nepozeráte cez okno, hej? Ale jednoducho musíte zo seba vydať nejakú energiu. Takže s chorou nohou sa na cestu určite nevyberajte. Ani nevyberáte. No, takže ide o to, že aj tu je pre nás, a to často zvykneme používať, keď sme v problémoch, že toto nám môže k niečomu pomôcť. Že toto Boh môže použiť pre môj rast. A je to pravda. Ak sme bdeli, ak sa učíme, lebo musíme každý krok robiť v trpezlivosti. Učíme sa skromnosti, učíme sa seba zapieraniu na úzkej ceste. Viete, ono nám to pomáha. Nemáme to radi, ale ono nám to pomáha a my rastieme. Rastieme s každým krokom. Cesta, ktorou ideme, ktorú sme si zvolili, pre ktorú sme sa rozhodli, je buď oslavou Boha, alebo je oslavou nás samých. Na to nezabúdajme. Ďalším obrazom je brána, takže aj o tej sa zmiením, aj keď veľmi stručne, lebo je to tá istá podobná myšlienka, ale v našom kontexte to je a Ježiš tento obraz použil. Vysvetlím ho preto, lebo v našich očiach brána znamená niečo celkom iné a bojím sa, aby sme sa nedostali do nejakého úzkeho myslenia a znepoznania. Takže archeologické vykopávky nám niečo o týchto bránach v tom období povedali. A predovšetkým to, že rozloha brány bola oveľa väčšia, ako sme zvyknutí teraz, že to malo, ja neviem, nie som nejaký stavebný technik, takže sa v tom nevyznám, ani sa do toho nepúšťam. Ale zistilo sa, že brány mali veľký pôdorys. Že to bola budova, viac menej, v našom ponímaní. Takže brána slúžila ako miesto pre verejný styk alebo prijímanie občanov k vypočúvaniu. Ďalej to bolo miesto pre verejnú správu a súdnictvo. Bola tam audiečná miestnosť pre kráľa, pre vladára alebo pre vyslancov. Ale brána bola aj určitý druh tržnice alebo miesto na uzatváranie obchodných zmluv. Preto blízko brány boli oltáre a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. A čo je dôležité, je to, že to bolo miesto vzácne, vysoké a dôležité, pretože v bráne alebo na tom mieste mohli sedávať len tí, ktorí mali určité postavenie. Hej? Vedeli by ste si spomenúť, kto z biblických mužov sedával v bráne? Áno, výborne. Bol tam kto? Job sedával v bráne, vážený človek, čo mu aj vyčíta Satan. No určite, veď sa má tak dobre, že keby som bol v jeho koži, tak som ticho. Hej? Job sedával v bráne. Ďalej Mardocheus, Sedekiáš. Dobre, poďme ďalej, o tom to nie je. Čo tým ale chce Ježiš povedať? Skôr ako prídeme do nového domova, do nádherného mesta, tam, kde je náš cieľ cesty, musíme prejsť aj bránou. A prejsť bránou znamená ísť cestou oltára, obete, zmluvy, ale aj súdu. Inej cesty nie, inak sa tam nedostaneme. Toto je to, čo nám Ježiš chce povedať, s čím musíme rátať. A o tom je celá Biblia, hej? O týchto faktoch je celá Biblia, ktorá hovorí, ako to bude, prečo to bude, s kým to bude, kedy to bude. A spomeniem ešte jednu biblickú, veľmi dôležitú postavu na koniec. A ňou je Eliáš na hore Karmel. Niekedy máme taký pocit, že na hore Karmel sa odohralo určité divadielko, určitá scéna, až grotesná scéna, až sa niekedy zasmejeme nad tým, dospelí ľudia takto sa k sebe správajú. Ale nemala to byť úsmevná scéna, ale obrovská výzva pre rozhodnutie. Viete, čo je zaujímavé na tomto príbehu a pri tomto národe izraelskom? Národ izraelský legálne, oficiálne neodišiel od svojho Boha. Oni stále slúžili Bohu. Od Boha odišlo iba ich srdce. Svojím telom slúžili Bohu. Ale čo sa stalo? Keďže nemali srdce pri svojom Bohu, dostali sa do veľmi zlej situácie. Začali pokukovať po niečom, čo lepšie funguje. A začali si všímať vedľajších bohov. Bohov u susedov. A uvedomili si, že tam je to oveľa lepšie. Tam to nejako lepšie funguje. Oni za to niečo majú. Oni sú tam viacej požehnaní. Oni viacej úžitku im to prináša. Tak akže z toho vzniká dobro, k čomu nás to vedie? Že na tom nemôže byť nič zlé, aby sme si z toho dobra trošku vzali aj my. A tak mali Boha izraelského, obetovali pravému Bohu a obetovali aj modlám, pretože dobré veci z toho mali. Viete, čo mi to pripomína? Alebo viete, na čo teraz myslím? Na jednu skutočnosť, ktorá je realitou aj u nás dnes. Tak to poviem, ako to vnímam. Slúžime Bohu, milujeme Boha, poznáme ho. Poznáme ho zo slova Božieho a teším sa, že patrím k tejto cirkvi, ktorá má na prvom mieste slovo Božie a nie je tejto cirkvi ľahostajné to, čo je tam napísané. A podľa toho, ako sa nám to darí a ako sme schopní, rešpektujeme Božie slovo. Každý na inom stupni. Ale to, čo ma trápi, je to, že veľmi ľahkovážne, nekriticky a s takou samozrejmosťou čítam, počúvam a vidím, keď povieme, no ale dobre, ale aj New Age má niečo z tej prírody dobré, aj buddhizmus má niečo dobré, aj naša veľká katolícka cirkev má krásne niektoré veci, ktoré sú užitočné. Áno, sú dobré. Sú to dobré veci. Ale ja vravím, poučme sa z toho, ale neberme ich. Nechajme im tie dobré veci. Boh má dostatok dobrých vecí pre nás, ak budeme pri ňom. A tak sa nám to akosi mieša. Rozprávam sa s ľuďmi, ktorí majú v tom zmetok. Jednoducho, veľa vecí je dobrých. Ale to neznamená, že sú aj správne. To, ako sa cítim, to, ako mi je, to je v poslednom čase akýmsi heslom v našom živote. Ak sa cítiš dobre, tak to rob. Ak sa tam cítiš dobre, tak tam choď. Ak tvoje srdce ti hovorí, áno, mne sa to páči, no tak si to vezmi. Ale je to tak? Môže byť tak veľká vec, ako je viera môjho Boha, ako poslušnosť Bohu, ako Kristus, závisieť od mojich pocitov, od toho, ako sa cítim? No, nechcem vám povedať, kde všade a pričom všetkom som ja schopná sa cítiť dobre, ale napriek tomu to nerobím. Pretože toto nie je pre mňa smerodatné. Ja vás chcem len vyzvať, tak ako Eliáš na hore Karmel. V tom prvej kráľovskej 18.21 známe texty. Rozhodnite sa, hovorí. Rozhodnite sa, komu budete slúžiť, aby ste nekulhali raz na jednu, raz na druhú nohu. Toto je v našom živote veľmi dôležité. Ak sa nerozhodneme, ak nebudeme stáť pevne, ak nebudeme s istotou vedieť, na ktorej sme strane, budeme zmetení. Nie len my sami, ale zmetie nás všetko, čo bude okolo nás. Budeme nešťastní, zúfali, stroskotanci. Boh nám chce dať viac. On nám chce dať život. On nám nechce dať len niečo. Nechce nám dať len pohodlie širokej cesty, nejaký komfort, niečo chvíľkové, možno dobre zdravie, možno veľa peňazí. Aj to nám dá, ak on uzná za vhodné. Ale pamätajme na to. Cestou všetko sa skúsme preniesť. Neprijímať to lízatko, ktoré sme schopní na tejto zemi dostať. Ale povedať, ja chcem viac. Ja chcem Ježiša a jeho život. To, čo mi on prišiel vydobiť na Golgote. Chce zmeniť naše životy. A to stojí za to. Takže ako by som sa s vami naraz so všetkými rozlúčila? Ako inak, ako biblickým textom? Rimanom 15.13. S potešením, že som rada, že som tu mohla byť a že vás už budem poznať. A slovami apoštola Pavla. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Nech je oslavený náš Pán. Majme ho v srdci celý deň. Tešme sa z jeho milosti, lebo stojí to za to. Amen.
Určite našou túžbou teraz spoločnou vyjadriť Bohu vďačnosť aj za to dnešné pozvanie na úzku cestu a za to, že sme si mohli uvedomiť, že to nie je len rozhodnutie ísť na úzku cestu, ale byť na tej úzkej ceste s Pánom Ježišom. Tak nech nám v tom Pán Ježiš Kristus pomáha. Ďakujem aj milé sestre, že prijala toto posolstvo a nám ho odovzdala s radosťou. My oslavíme nášho Pána záverečnou piesňou číslo 172, takisto radosnou piesňou 172 a o modlitbu na záver poprosíme sestru.
Láskavý, milujúci a dobrotivý náš Bože. Ako ti poďakovať za všetky tieto chvíle, keď sme mohli vnímať, že si tu s nami. Ako ti poďakovať za to, že pri našom rozhodnutí si bol ty. Že si nám dal silu k tomu, aby sme rozpoznali, kam nás chceš viesť. Ako ti poďakovať za to, že v každom vôli, v každej tiesni, v každej bolesti sme ťa mohli poznať a vnímať ako svojho dobrého priateľa. Ako ti poďakovať za to, že tak často sme ušomraní a nespokojní. A to napriek tomu, že tak veľa robíš v zákulisi, robíš tam, kde my to nevidíme, nevnímame. Že meníš celé dejiny pre každého z nás. Ďakujem ti, Pane, za to, že si poslala svojho syna. Urobil si pre nás tú najlepšiu a najkrajšiu vec. Obetovať niekoho, koho milujeme, si žiada obrovskú lásku k nám. Ďakujem ti, Pane, aj za tento zbor. Ďakujem ti za všetkých tých, ktorí tu stoja v tejto chvíli, ktorí sa dnes rozhodli, že prídu, aby počuli tvoje slovo. Božie slovo. Ďakujem ti za to, že každé slovo, ktoré sme čítali, ostane v ich srdci. Ďakujem ti za to, Pane, že aj tento zbor porastie. Že aj tento zbor nájde smer, aby v spoločných silách, v trpezlivosti, láske a milosti tvojej dokázali vidieť jeden druhého, súcitiť, milovať sa. Aby každá služba bola radosťou. Každá obeť, ktorú prinesieme, bola pre nás obrovským vyznamenaním. Pane, nech je tvoje meno oslávené. Nech to, čo robíme, to, čo žijeme, nech tá cesta, po ktorej ideme, je oslavou tvojho mena. Ďakujeme ti za to, že nie sme sami. Ďakujem ti za to, že sme si mohli vybrať v našom živote to najlepšie. A to najlepšie a najkrajšie si ty. Amen.